сенімі таң қаларлық әйел. Келі кітаптың бір тарауы Құдайға сенім артқан белгілі адамдар тізімі жазылған тарау болып табылады. Ол еврейлерге арналған хат 11-ші тарау. Сіз сол жерде Ыбырайым мен Мұсаны да көре аласыз. Алайда сіз таң қалауыңызда мүмкін. Себебі олардың ішінде бір әйел де бар. Яғни ол ешқашан өзінің қауымында рухани жетекші де болған емес. Шын мәнінде ол жезөкше болған әйел. Оның аты Рав. Бәрімізге белгілі Рав сол тізімге таза болғандықтан кірген жоқ. Шын мәнінде кім солай жасай алады? Келі жазбада былай делінген. Бұрын жеңіл жүрісті болған Рахаб Құдайға сенім артқандықтан Исраилдік барлаушыларды үйіне түсіріп, аман есен сақтап қалды. Сол себепті ол Құдайға мойын сұнбаған жерлестермен бірге өлтірілген жоқ. Міне, осындай оқиға. Йешуа Нун ұлы Ерихонға екі барлаушыны жіберген болатын. Олар қалаға шабуыл жасамастан бұрын зерттеп келу керек болды. Әрине, басқаларға күмән туындырмас үшін олар Рафтың үйіне кірді. Сол жайында патша да естіп қойғандықтан Рафтан барлаушыларды шығарып берсін деп мәжбүрлей бастады. Иә, оның үйінде олардың болғанын мойындады. Алайда ол түнде қаланың қақпасы жабылмастан бұрын олар үйінен шығып кетті деп айтты. Ал шын мәнінде оларды өзінің үйінің шатырына жасырып қойған болатын. Сол күні кешке Рав оларға былай айтқан болатын. Жаратқан иенің сіздерге осы елді бергеніне көзім жетті. Себебі сіздер сыйынған Құдай, жаратқан ие көкте де, жерде де жалғыз Құдай. Содан соң олар шабуыл жасаған кезде оның және отбасының өмірін сақтап қалуын өтінді. Ер азаматтар соған келісті. Себебі оның үйі қала қабырғасының бір бөлігі болатын. Сондықтан оларды терезе арқылы, ал қызыл арқанмен төменге түсірді. Содан соң Рав өзінің туысқандарын үйіне жинап алып, белгі ретінде терезесінің алдына ал қызыл арқанды іліп қойды. Оның отбасының өмірі осылайша құтқарылып, аман есен қалды. Жоқ. Әрине, Рафты киелі адам болды деп айта алмаймыз, бірақ ол сенімді әйел бола алды. Өйткені ол өз өмірін тәуекелге тігіп, батылдық сенім көрсете алды. Сондықтан Құдайға сенім артқан, әрі сенген адам ретінде әйгілі адамдардың арасында табыла білді. Сабур жырының 86-4 аятында Құдай былай деген: өзімді танып білетіндер арасынан Мысыр мен Бабыл елдеріндегі Рав жайлы айтамын.